Mirëdita dëgjues të dashur të Radios Evropa e Lirë, është ky programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, e unë jam Valjeta Kosumi në këtë transmetim të drejtë për drejtë nga Praga. Gjatë 15 minutave në vijim sjell te ju lajmet më të fundit, por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Mustafa mburret me rritjen ekonomike, ekspertët dhe opozita shprehen skeptik. Në Katar sot nis takimi mes vendeve prodhuese të naftës. Tërmet i fuqishëm në Ekuador të paktën 77 të vrarë. Për këto dhe të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tërmet i fuqishëm prej 7.8 shkallësh ka goditur bregun e Ekuadorit, vend ky në Amerikën Jugore, duke lënë të paktën 77 njerëz të vrarë. Shifrën për numrin e viktimave e ka konfirmuar zëvendës presidenti i Ekuadorit, Jorge Glas, i cili ka shtuar se më shumë se 600 persona kanë mbetur të lënduar. Tërmeti që goditi Ekuadorin mbrëmjen e së shtunës është ndjerë deri në kryeqytetin Quito, rreth 150 kilometra larg epiqendrës së tij, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike dhe mos funksionim të shërbimeve telefonike. Presidenti i vendit, Rafael Correa, deklaroi emergjencë shtetërore si dhe ndërpreu udhëtimin e planifikuar për në Vatikan. Qeveria tha se ky tërmet është më i keq që nga viti 1979, kur 600 njerëz patën mbetur të vrarë e mbi 20.000 të tjerë të lënduar. Ndërsa në Japoni, sot janë shtuar operacionet e kërkimit për të mbijetuarit e tërmeteve, pasi autoritetet kanë urdhëruar mbi 250.000 njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre për shkak të frikës nga tërmete të tjera të mundshme. Tërmeti prej 7.3 shkallësh ndodhi mëngjesin e së shtunës, duke lënë të vrarë të paktën 32 njerëz dhe mbi 1.000 të tjerë të lënduar. Si pasojë e tërmetit, janë shkatruar shtëpi, rrugë e ura. Ky ishte tërmeti i dytë me radhë që goditi provincën Kumamoto në ishullin Kyushu brenda 30 orësh. Tërmeti i parë që ndodhi më 14 prill la të vrarë 9 njerëz. Rreth 20.000 ushtarë janë dërguar në zonë për të ndihmuar në operacionet e shpëtimit. Kombet e bashkuara kanë raportuar për 600 civil afgan të vrarë nga lufta në vend në qerekun e partë të këti viti, një ullje prej 13% krahasuar me periudhën e njëjtë të para një viti. Shifrat e fundit e lëshuara sot nga misioni ndihmës i kombeve të bashkuara në Afganistan, gjithashtu tregojnë se numri i civilve të lënduar është 11% më i lartë se sa periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, me mbi 1300 raste më shumë. Raporti thotë se luftimet intenzive në zonat e banuara kanë shtuar për 29% numrin e viktimave fëmijë dhe 5% viktimat femra. Këto të dhëna vijnë disa ditë pasi talibanët paralajmëruan fillimin e sezonit pranveror të luftimeve. Dam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova e ka arritjen më të madhe ekonomike në rajon, ka thënë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Mustafa ka thënë se qeveria që ai drejton ka përmbushur 90% të objektivave që ka pasur vitin 2015. Mirë po, me konstatimet e Mustafës nuk pajtohen disa përfaqësues të opozitës dhe njohës të ekonomisë. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se qeveria që ai drejton ka përmbushur 90% të objektivave që ka pasur gjatë vitit e kaluar. Në një postim në rrjetin social Facebook, kryeministri Mustafa ka thënë se Kosova ka rritjen më të madhe ekonomike në rajon dhe sipas tij kjo rritje është 3.6%. Të punësuar rreth 18.000 veta, buxheti stabil, janë përmbushur detyrimet buxhetore. Fillimi i operimit të bizneseve për 27.5% më i lirë. Rritja mesatare e pagave 6%, rritja e ndihmave sociale 25%, rritja e fondeve për shtyllat e pensioneve kontribut dhënës mbi 30% dhe implementimi pensioneve për veteranët e UÇK-s, ka shkruar në rrjetin social Facebook Mustafa. Shefi ekzekutivit kosovar Isa Mustafa ka përmendur edhe në nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asocimit dhe ka theksuar se Kosova është ranguar të përfitojë qindra miliona dollar nga korporata e sfidave të milenjumit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër, në kryetari i komunës së Prishtinës Dardan Sejdiu, nga subjekti politik Lëvizja Vetëvendosje, tha se deklaratat e kryeministrit Mustafa nuk qëndrojnë dhe se sipas tij Kosova jo që nuk ka zhvillim të duhur ekonomik, por vazhdon të jetë shteti më i varfër në Evropë.
40% popullatës së cilës në gjendje të punë është pa punë. Jemi të folur për vendin i cili ka disbalancën më të madhe tregtar në rajon të Evropës. 12 fish më shumë importojmë se që eksportojmë. Nuk kemi industri prodhuese. Gjithë ekonomia është bazuar në import. Rrjedhimisht i gjithë buxheti mbushet nga dogana. Dhe kur flasim për rritje të tilla, këtë këto elemente ky kryeministri i abstrahon.
Sejdiu, duke folur për deklaratat e kryeministrit Mustafa, ka thënë se ministrat e kabinetit qeveritar nuk janë të interesuar që të zgjidhin probleme ekonomike, por siç u shpreh ai, ata janë të interesuar të flasin për higjiena administrative. Eksperti i çështjeve ekonomike Safet Gërxhaliu, njëherësh kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se zhvillimi ekonomik në Kosovë si pasojë e proceseve politike është anashkaluar.
Nëse thuhet se kemi një rritje ekonomike 3.6%, që unë kësha pas dëshirë të besoj së është diska tjilë, atër gjithë më dhjim pyqja në qëfar indikator matë dhe në qëka zbërtejt në rritje ekonomike tjilë. Duhet të zbërtejt të jemi real, duhet të jemi ata që hecim për toke dhe nuk kemi arsye për efori për të arritura pompoze.
Rritja ekonomike në kupton rritje e prodhimtarisë, kapaciteteve prodhuese dhe të gjithë përbërësve tjerë të një ekonomie. Rritja ekonomike vjen për shkak të rritjes së fuqisë punëtore ose kapitalit. Në këtë vit në Republikën e Kosovës, sipas raportit të fundit të Bankës Botërore, pritet të ketë rritje ekonomike deri në 3.7%. Ky nivel i rritjes, sipas ekspertëve të ekonomisë, nuk mund të siguroj zhvillim ekonomik dhe përmirësim të mirëqenies sociale, nga se baza e rritjes ekonomike prej 3% në Kosovë është shumë e ulët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bankat komerciale kanë zvogluar kamatat për kredi pasi për vitet të tëra ato i kanë bajtur të larta normat e interesit. Ekspert për çështje ekonomike dhe financiare thonë se këto norma do të ndikojnë në zhvillimin e veprimtarisë së bizneseve, edhe pse sipas tyre duhet të shikohen mundësit për ulje të mëtutjeshme. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Bankat komerciale në Kosovë kanë ulur normat e interesit për kredi. Kamatat e kredive tashme kanë rënë në rreth 8% nga mbi 10 deri në 15% sa kanë qenë me vitet të tëra. Në raportin e fundit e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se kjo rënje paraqet një lehtësim të rëndësishëm për qasjen e individëve dhe ndërmarrjeve në financimin bankar. Zvoglimi i kostos e financimit pritet të shërbejë si faktori rëndësishëm për nxitjen e rritjes së konsumit dhe investimeve në ekonominë e vendit, thonë ekspertë për çështje ekonomike dhe financiare. Kjo normë është e favorshme për qytetarët edhe bizneset, thot Flamur Keqa, drejtor i Institutit për Banka dhe Financa në Kosovë.